Богът е свитане, като е ден. Аз вярвам, че ние на първо място сме призвани наистина да пребъдаме в Исус. Основната цел на християнството е нашето пребъдване общение с Христос. И ако отворим много пъти, хората ме питат, като ходим по библейски чрезвичта, кое е моя призив. Аз им казвам, вашия основен призив е общението ви с Христос. Павел казва 2 Коринтияни 1:9, че Бог е верен, защото ни е призвал за общение с Сина му Исус Христос. Верен е Бог, защото ни е призвал за общение с Христос. Ние сме призвани за това общение с Христос. И от това общение зависи абсолютно всичко в нашия живот. Много често се слага служението преди общението и смятам, че щом имаме служение, ние имаме общение. Смятам, че щом вършим нещо в църквата, ние имаме общение. Смятам, че щом се молим, ние имаме общение с Бога. Смятам, че щом четем, ние имаме общение с Бога. И въпреки това не може да ги правим тези неща без да имаме общение с Бога. Тези неща се включват общението, обаче сами по себе сте не са общени. Разбирате? Защото общението е разговор, диалога, монолога, но и аз монолога, диалога с Бога. Това е разговор, общението ни, това, което моето споделя с него, с негото сърце и това, което той споделя с мен. Така че има голяма разлика, всъщност ние сме призвани за общение с Бога. Бог, когато създаде Адам, го създаде за общува с него. Не го създаде да проповядва на животите в Едемската градина, нито го призва да работи, той го призва да има общение с него. И това, което ние сме призвани, се може да говорим за тази Едемска градина и бременната година. Ние сме призвани точно за това. Бог иска да общува с нас. Библията казва, че едно ходеше с Бога и не се намираше, защото Бог го взе. Много хора искат да дойде грабването. Ходете с Бога и грабно, че дойде за вас много скоро. Между другото, много хора искат да дойде грабването, обаче като се разболеят, ходят на болници. Като искаш толкова да дойде грабването, защото отиваш на лекар. Защото Бог е заложил в живота да живеем на земята. Бог е създал човека за земята, една земята, не на небето и за небето. Обаче тия идеи за грабването просто унищожават много от нещата. Защото Бог не е призвал да живее в небето, да живее в него. Павел не казва, имам желание да отида да бъда в небето, а казва, имам желание да отида да бъда с Христос. Разликата е огромна. Небето е място, Христос е личност. Не е въпросът мястото е личността. Но това е друга тема. Ние говорим за нашето общение, ние сме призвани да общуваме с Бога. В тази юбилейна година, за която и пастор вчера говори, и която апостол там пророкува, като беше тук септември месец, част от тази юбилейна година е точно възстановяване на нашето лично общение с него. Или ако вече го имаме да го задълбочим на по-високо, на по-дълбоко ниво, на по-високо. Просто това е едно изграждане на по-близко общение с него. Това е време, когато, ако отворите в Левити 25, когато започнем четене закона за юбилейната година, ще видите, че това беше възстановяване. Ай, след малко ще говорим това на. В съботната година, защото всяка юбилейна година беше съботна година. Ако отворите Левити 25-та глава, се казва, че съботната година трябваше да бъде година на почивка. Тоест те не трябваше да правят нищо. А в тази юбилейна година, която беше също съботна година, те не трябваше да правят нищо. И това е една пророческа картина за това как ние можем да си почиваме в Христос. Няма нужда да работя да си получа спасението, няма нужда да работя да си получа изцелението. Сега, ние всички го знаем това нещо. Обаче не го правим. И ще ви кажа как. Когато някой се разболе, гледайте какво става. Веднага започнем да се молим и да четем и да правим неща. Но целта ни не е да общуваме с Бога, а целта ни е Бог да ни види, че сме верни да ни изцели. Разбирате ли къде се изместват нещата? И това го правим несъзнателно. Защото в събота година, годината за почивка, когато ние си починем това, което Исус е изработил на кръста, няма нужда да правим нещо, за да бъда спасен. Бива така, по благодат сте спасен чрез вяра, то не е от вас сами, но това е дар от Бога. Не чрез дела, за не се похвали никой. Проблема е, че тая дума спасение ние свързваме само с бягството да отиваме в небето. А спасение означава всяка една област на живота. Дух, душа, тяло, материално, финансово, социално, професионално, семейно, служението, спасение във всяка една област, всяка една област. И всичко, което е от спасението, е дар по благодат, чрез вяра, не чрез нашите дела. Ние се опитваме обаче много често да си ги заслужим тези неща. Но нека да прочетем Исаия 61 глава и ще говорим за юбилейната година. Всъщност аз предния път, аз проповядвах. Говори за това послание, което на юбилейната година от Исаия 61, от 1 до 2 до 3 стих. Днеска няма да се спираме цяло в това, ще ни какви са плодовете от тази юбилейна година, защото има някои резултати, които се случиха. Но ще прочета цялата Исаия 61 глава. Искам да погледнем нещо. Защото пак няма да ни стигне времето, но поне ще стигне до някъде. Духът на Господа е Йова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовестявам на сиромасите и на кротките. Пратил ме превържа сърце съкрушените, да прогласи освобождение на пленниците, отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господно, нека наречената юбилейна година и деня на въздаянието от нашия Бог, да утеща всички наскърбени. Да вижте сега, да проглася годината на благоволението Господно и въздаянието, аз предния път го казвам, вижте, годината е 365 дена, благоволението на Бога, но деня на въздаянието е само един ден. Забележете, да проглася годината на благоволението Господно и деня, един ден на въздаянието на Бога. Бог има повече благоволение върху нас, отколкото осъждение. Точно става да ви кажа, че върху нас няма никакво осъждение. Римляни 8 глава стих 1 казва, няма никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус. Така че ние сме в Христос, за нас няма осъждение. Да наредим за наскърбените в Сион, да им давам венец вместо пепел. Мирно на радост вместо плач, облекло на хваление вместо уния от дух, за да се наричат дървете на правда, насъдени от Господа, за да се прослави Той. И ще се съградят отдавна за постелите места, ще се издигнат до сегашните развалини. Вижте, това са резултатите от юбилейната година. Ще се обновят пустите градове, опустошени от много градове. Той се плодове, казва, ще се случат тия неща, когато юбилейната година дойде. Извинявайте. Чужденци ще останат и ще пасат стадата ви. Чужденци ще бъдат ваши орачи и ваши лозари. А вие ще се казвате свещеници Господни и ще ви наричат служители на нашия Бог. Ще едете имота на народите и ще наследите тяхната слава. Вместо срама си ще получите двойно. Вместо посрамяването си, вие ще се радвате в наследството си. И сега въпросът е, кое е това наследство, в което трябва да се радвам. Затова в земята си ще притежавате двойно. Радостта им ще бъде вечна. Защото аз, Господ, обичам правосъдие. Мразя грабителство с неправда. А тях, т.е. вас, ще възнаградя с вярност и ще направя с тях вечен завет. Какъв е този вечен завет? Какви са нашите права и привилегии? Какви са нашите отговорности според този вечен завет? Потомството им ще бъде познато между народите и внуците им между племената. Всеки, който ги гледа, ще познае, че те са род, който Бог е благословил. Ще се развеселя премного в Господа. Душата ми ще се зарадва в моя Бог, защото Той ме облече с одежди на спасение. Загърна ме с мантия на правда, като младоженец украсен подобно на просвещеник с венец и като невяста накитена с украшенията си. Защото както земята произвежда растенията си и както градината произрастява посеното в нея, така Господ Бог ще направи правдата и хвалата да поникнат пред всички народи и то ще стане чрез нас. И Исаия пророкува за тази юбилейна година, а ние знаем, че в Лука 4 глава, когато Исус беше в синагогата в Назарет, прогласи тази юбилейна година. И в Лука 4 глава той каза, че духът на Господ е върху мен, защото ми е помазал да благовестявам на сиромасите. Прати ме да прогласим освобождение на пленниците, прогледване на слепите, да пусна на свобода огнетените, да прогласи тая благоприятна Господна година. Затвори книгата, върне на служителя и след това каза, извинявайте, че. Днес каза, днес се изпълни това писание във вашите уши. Днес. В момента, в който Исус го прочете, това беше изпълнено. И ако погледнем юбилейната година, започна точно със смъртта на Исус Христос на кръста. След малко ще го видим. Обаче, както спасението беше изработено от Исус Христос на кръста, но ние го приемем в едно определено време, в нашия живот, така и юбилейната година беше изработено от Исус Христос на кръста, но има определен момент, в който ние приемем в нашия живот. Разбирате това, принцип? И ако погледнете в Левит 25 глава, където е описан закона за юбилейната година, вие ще видите в 9 и 10 стих на 25 глава на Левит, че там се казва десетия ден, на седмия месец от месеца, на седмия месец от годината, каза, в деня на умилостивението, ви да прогласите с тръби, също нека да го прочим целия пасаж. Елате се смеем в Левити. 25 глава, 9 и 10. На десетия ден от седмия месец, Левити 25 глава, на десетия ден от седмия месец да направиш да се затръби с възклицание в деня на умилостивението, да накарате да се затръби из цялата ви земя, да осветите тая 50-та година и да прогласите освобождение из цялата земя, забележете, на всички тези жители. Нямаше ограничения, всички бяха освободени. Това ще ви бъде юбилей, когато ще се върне всеки на притежанието си или в някой период на наследството си. И ще се върнете всеки при семейството си. И това беше самата юбилейна година, но забележете, че тя започна с деня на умилостивението. Затова трябва да се върнем към Левити 26-та глава, 26-та, изход, извинявайте. Не се сещам момента. Левит 16 глава, където изучаваме закона за умилостивение. Защото ние ще разберем тогава, когато изучаваме закона за милостина, какво Исус направи на кръста за нас. Защото ние просто знаем някои нещата само като клише, като информация, като знание. Но вижте, едно нещо е да имаш знание върху определен стих, но съвсем друго е да знаеш да го разбираш. И тогава ти можеш да го приложиш. Помните, когато Исус даваше притчите за четирите вида почва, на той, който имаше добрата почва, казва, той слуша и разбира. И дава плод 30-60 кратно. Той слушаше словото и го разбираше словото. И даваше плод 30-60 кратно. 30-60 кратно говори за финанси. Говори за плод от словото. Не знам откъде е дошла тази идея за финанси, но там в контекста Исус говореше за словото. Обаче другите видове почва, слушаха и не разбираха. Едно, с други думи, аз мога да слушам нещо, да го знам като информация, но ако не го разбирам, аз не мога да го предложа. Ще дам един, дам няколко примера. Не искам да се чувствам и... Не искам да слагам осъждение, но искам да ви дам само няколко примера да разберете за какво говоря. Много често ние казвам, че трябва да ходим по духа. Така каза Галатяни 5:17. Но за Бога какво това означава? Човекът не знам какво означава, как тогава го прави на практика. Ние много пъти се слушам с клишета просто и не се задаваме въпроса кой, къде, кога, как, какво и защо. А за може да намерим много. И много често аз съм забелязал, че нашето християнство е станало клиширано. Просто клишета. Изрази, които често използвам, много, много често. Един друг, ние много често казвам, че ние сме царство свещеници. Един моят въпрос е следния. Какво означава да си свещеник? Каква е функцията на свещеника? Какво е нашето служение като свещеници? Какви са нашите задължения и отговорности като свещеници? Защото ако не ги знаем, как тогава сме свещеници на Бога. Така че на тази стоя искам да дам отговор на тия въпроси. Но моето желание, когато четем писанието, да зададем въпроса, как да го направя това, какво да го направя, как да го направя, защо да работа направя. По този начин ние ще започнем да практикуваме писанието. Защото много често нашето християнство е само знание, информация, не може да го продължим живота си направим. И не че не желаем, просто никой не сме знали как да го направим. Не че нямаме желание, всички имаме желание да бъдем покорни на Бога. Но може би не разбираме как да го направим. Аз затова искам просто Бог да им даде разбиране върху писанията и много пъти попитам хората, разбирате ли ма? Защото на мен не ми трябва вашето амин. Всеки може да каже амин, даже те с които спят. Обаче, когато ме разбереш, ти ще можеш да го проложиш живота си на практика. Защото за мен това, което се поправя в неделя, трябва да бъде проложено в живота ми през седмицата. Когато пастор говори в неделя сутринта, аз искам да знам как това нещо мога да го проложа в през седмицата. Защото няма голяма логика да се направят записки и да ги сложа на библиотеката до следващата неделя. То до следващата неделя те втерят това, ама вече прави. Въпрос е, като си правим записки, да може да ги проложим през седмицата в живота си на практика. Така че тази юбилейна година започна с деня на умилостивението и много е ясно да видим, че деня на умилостивението беше пророческа картина за това, което Исус направи на кръста. Защото на кръста Исус пренесе себе си, като дава милостивителна жертва, която примири, направи умилостивение между нас и Бога. И поради тази причина, юбилейната година започва с деня на умилостивението. Исус е дал това ден на умилостивението. Исус е дал умилостивителна жертва, умилостивителна жертва, чрез която ние влизаме в тази юбилейна година. И нещо друго, ако забелязвате, се казва, че когато беше тази юбилейна година, тя трябва да се прогласи с надуване на тръбите. С тръбен звук. И ако погледнете нещо от тръбите, помните ли Исус навива? В шестия път Исус навива. Седем пъти обикаля града и на седмия път свириха с тръбите. И телефон се пестни и падна. Когато ние прогласиме юбилейната година, когато прогласиме тая жертва на Исус, огласителната жертва на Исус, когато надуеме това послание, тогава стените, крепостите на този свят ще падне. Това е което тръбата говори за послание в Библията. Когато ние надуем това послание за огласителната жертва на Исус, когато надуеме това послание за юбилейната година, тогава стените ще падне, тогава ще дойде възстановяване. Крепости ще бъдат съборени. И ако погледнете във 2 Коринтиян 10 глава 3 до 5, Павел казва, че ние събаряме помисли и крепости, които се издигат високо против познаването на Бога и приняваме всеки разум да се покорява на Христос. Тия крепости. Вижте, Исус навия в събори тия крепости, когато Бог му казва надуй тромпета. По същия начин ние събаряме тия крепости в умовете на хората, когато надуваме посланието за жертвата на Исус, когато надуваме посланието за юбилейната година, тогава тия крепости падат и хората могат да познаят Исус, защото докато са тия крепости, не може да се познаем. Така че, това е много така пророческа картина в Левити. Също аз знам, че Левити е една от най-малко четените книги. Въпреки, че всяка една глава, като изключим една от всички 27 на Левити, започва с израза така казва Господ. Това е единствената книга в цялата Библия, която започва, всяка една глава започва с така казва Господ, така казва Господ. И това е книга, която просто Бог иска да разберем. Защото всяка една жертва, ако отворим първите 6 глави на Левити, всяка една жертва говори ясно за това, което Христос е направил на кръста. Ако отворим празниците в Левити 23 глава, ние ще видим как всеки един празник от тия 7 празника се изпълняваха ясно в Исус Христос и които имат влияние върху нашия живот. Как тия 7 празника в Левити 23 глава ясно са изявени от Господната трапеза. И ни трябва да ги изучаваме тия неща. Но вижте, в юбилейната година, тя започна с надуването на тромпета, започна с на 10-ти ден от 7-я месец. Това беше те наречената религиозна година. Знаете, че 7-я месец не знам точно някъде, октомври в тяхната религиозна година. Т.е. когато пада есенния дъжд. А пролетният дъжд беше когато Исус умря на кръста. И спомните ли си как после каза, че в един ден той ще излее пролетния и есенния дъжд, есенния пролетния дъжд. Времето на умилостивението, времето на възкресението просто ще бъде съчетани. Това послание за есения дъжд, когато умилостивението беше и пролетен дъжд, възкресението на Исус Христос, ще да бъдат събрани в едно. И ни трябваше да имаме ясно разбиране за това послание, когато юбилейната година започва, защото във смъртта и възкресението на Исус започна тази юбилейна година. Ако Исус беше умрял, не беше възкръснал, нямаше да има юбилейна година. Той беше възкръснал обаче. Така че искам да погледнем някои неща, преди да влезем в Исаия 61, да ви покажа резултатите, също да ги видим заедно. Това е нещо, което изучавам от няколко месеца, да ви кажа честно, всеки колкото пъти го изучавам, все повече и повече неща откривам. Но вижте в Левити 25-го, искам да ви покажа няколко, всъщност 7 благословения, които са част от тая юбилейна година. Това е в закон на Левити 25-го, а не в Исаия 61-го. И тия 7 благословения са свобода, наследство, възстановяване, изобилие, освобождение, защита и благословение. Аз да ви покажа в Левити 25 глава, стих 10. Казва, да осветите 50-та година и да прогласите освобождение из цялата земя на всички жители. Това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете всеки на притежанието, ще се върнете всеки през семейството. Това беше година на свобода, година на освобождение. Буквално на свобода. Исус каза, че Духът на Господ е върху мен, защото ме е помазал да прогласи освобождение на пленните. Проблемът на себе да пусна на свобода угнетените. Свобода. Бог искаше, че стане юбилейна година да прогласи свобода. Всяко нещо, което сме били вързани през тази юбилейна година, било свободено. Абсолютно всичко, от което сме вързани. Обаче, да погледнем нещо за тази свобода. Галатяни 5:1. Павел казва, стойте твърдо в свободата, за която Христос ви освободи, и не се заплитайте отново в робство. Когато Павел говори в Галатяни, той говори за закон и благодата. И казва, че ние сме освободени, но в Исус поради благодата. И да не се връщаме обратно в робството има на закона. И той казва, стойте твърдо в свободата, за която Христос ви освободи. И ако погледнем, в този стих, няколко откровения, но тази свобода, за която Христос не стои, има 3 измерения. В нашето минало, в нашето сега, в нашето бъдеще време. Тази свобода, за която Христос не стои. В минало той ни прости греховете. И ние сме освободени от нашите грехове. В момента ние сме освободени от всяко нещо, за да можем да имаме реално взаимоотношение, общение с Него. В бъдеще ние ще бъдем освободени за винаги от смъртта в небето, когато ти с Него да бъдем с Него. Така че тази свобода влияе върху нашето минало, влияе върху сегашното ни и влияе върху нашето бъдеще. И това не е нещо, което е само за днес. Тази свобода влияе върху всяка част от нашия живот. Времето на юбилейната година се случиха в прогласяването на тази юбилейна година, в тази свобода имаше 3 неща. Едното нещо, което беше, ние сме освободени от наказанието на греха. Няма наказание за греха. Просто Бог ни го прости в Исус. Римляни 8:1 казва, няма осъждение, няма наказание за ония, които са в Христос Исус. Които обаче ходят по плът, а по духа не по плът. Ако ходиш по плът, това е вече съвсем различно. Там ясно казва, хора, които ходят по духа не по плът. Защото в Христос има хора, които ходят по плът. Но ние сме освободени от наказанието на греха. Вижте, това е в Римляни 8:1. И другото нещо, което искам да видим е, че ние сме освободени от вината на греха. Вижте, Давид какво казва в Псалом 32, стих 5. Признах греха си пред тебе и беззаконието си не скрих. Рекох, ще изповядам Господу престъпленията си и ти прости вината на греха ми. С други думи, в тая година на юбилея, когато просто Бог прогласява тая свобода, той ни освобождава от вината на греха. И проблема е, че тая вина стои в нашата вина. Ние постоянно се чувстваме виновни за това, което правим. И вижте, когато се греши, защото няма човек, който да не греши. Яков, апостол Йоан казва, ако се греши, някой има отца пред отца, Исуса Христа, който е правилен. Ходата е пред отца. Ние имаме ходата. И Йоан ясно разбираше, че ние може да се грешим. И вижте, когато ние се грешим, няма нужда да изпитваме чувство на вина и на самоосъждение, защото това ни блокира. Нека ви покажа нещо. В Битие, когато Адам и Ева се грешиха и Бог дойде при тях, и какво направиха те? Скриха се. Поради греха те се скриха от него. И това, което става, вината те прави да се скриеш от Господното присъствие, да избягаш от общение с него. И следващия момент казвам, като се оправя, аз ще се върна при него. Като се оправя с Бога, ще се върна при църквата. Ами ти като се оправиш сам, защо ти е жертвата на Христос на кръст? Няма как да се оправиш сам. Толкова без да се оправим сам, Исус не може да умре на кръст. Но вижте, просто това, че Адам и Ева се скриха от лицето на Господ поради вината, която имаха в сърцето си, вече в ума си. Се скриха. И другото, което направиха, си направиха препаски от смокинови листа. Помните Исус като проклея смокиновицата? Смокината винаги е символ на, в Битие е символ на себеправедността на човека. Те се покриха да се направят приемливи за Бога. И ние имаме такива себеправедности, обличени с нашите смокинови листа. За да можем да се представим пред Бога. Обаче това не е свободата. Това е чувство на вина. И Бог иска от тази белена година да ни освободи от това чувство на вина, което носим със себе си. Защото вината те прави да се скриеш от Бога, да избягаш от Неговото присъствие. Вместо тичаме към Него, ни бягаме от Него поради вината. Като се оправи гости, като не е 2-3 дена, тогава. Но това просто не е. И другото нещо, от което сме освободени, е от обредността на религиозните закони. Ако отворите в Матия 23, глава, ще видите как Исус говореше на фарисеите, как те спазваха някои церемонии, някои обряди, до такава степен, че всъщност налагаха на хората бремена, които самите те не можеха да носят. И това са религиозни традиции, обичаи, които и дори в църквите в България ги имаме все. И които просто обременяват хората на много места. Господната трапеза все още може да се взема всеки ден. Имат големи проблеми с това да вземат Господната трапеза всеки ден. И това е обремененост. Религиозни обичаи, които те обременяват и не ти позволяват да имаш тая свобода в Христос. Такива религиозни обичаи имат страшно много. Ако говоря за Господната трапеза. Така че ние сме освободени в тази юбилейна година от всички тия неща. От чистото на вина, от самото осъждение и наказание и от тия религиозни обичаи. Има църковни традиции, които са добри. Обаче има църковни традиции, които съсипват нашето взаимоотношение с Бога. И ние трябва да избегнем. И другото, което искам да видим в Галатяни 5.1, е, че се казва, стойте в свободата, за която Христос ви освободи. Тая свобода, която има в юбилейната година, тя Христос я направи за нас. Той ни е дал. Не можеш да си спечелиш, не можеш да си извиваш, не можеш нищо да направиш. Ангели не бяха изпратени да ти дадат свободата. Исус беше изпратен. Нито едно същество не може да даде свобода. Само Бог може да ти даде тази. И то става чрез жертвата на Исус Христос на кръста. Така че когато ние изпаднем в такива ситуации, трудни, тежки, ние трябва да си припомним за това, че Исус умре на кръста именно за тази свобода. Свобода от греха чрез прощение, свобода от болестта чрез изцеление, свобода от проклятието чрез благословение, свобода в социалните ни взаимоотношения, свобода във всяка сфера на живота. В бизнеса, в работата, всичко. Но това е нещо много ясно, което става в тази юбилейна година, че освен това, че Бог ни даде свобода, Той ни даде и наследство. Казва, всеки от това да се върне в тази юбилейна година на притежанието. Исаия 61 глава се казва в наследството си. Ще им дам наследството. Така че аз искам да знам кое е това наследство, в което Бог ни връща. Едно от нещата е от това наследство. Вижте, Давид го казва в Псалом 16:5. Казва, Господ е делът на наследството ми на чашата ми. Ти поддържаш това, което ми се е паднало. Давид разбира, че част от неговото наследство, всъщност най-важната част от неговото наследство беше самия Бог. Господ каза, е моето наследство. И вижте, той, ако погледнете в Псалом 16, вижте, видите, че той прави едно сравнение, че другите хора предаваха живота си на идолите в предния стих. И следващото нещо той казва, но ти, Господи, си делът на моето наследство. Другите просто наследството беше в идолите. И сега, когато ние слушаме за идоли, защото сме 21 век, ние автоматично си мислим за идоли като злато, сребро направени статуи. Ние сме абсолютно против това срещу православие, когато ти се закачат иконите да ходят да ги целуват. Аз сега да кажа, че ние си имаме евангелски икони. Те не стоят на стената, те стоят за тамбоните. Трябва да почитаме нашите лидерство и така нататък. Но не сме хора да ни мислят, защото виждам някои хора в църквите и изобщо не мислят вече. Дето имаше един приятел, ми беше казал, той завършва социални науки и прави там изследвания за поговорки в целия свят. И само български език казва ми такава поговорка, като мразим да мисля. На мен напълни ми дави пари ми дари. Не ги имаме такива поговорки. Обаче било така, че ние се преобразяваме чрез не чрез парите, а чрез обновяване на ума. И ако погледнете тази същата дума преобразяване, е използвана в 2 Коринтиян 3:18, като каза, като гледаме на Исус, ние се преобразяваме в Неговия образ. И как гледаме на Него? С ума си. Като четем писанията и влизаме в Неговия ум, нека да отворя една скоба. Общението е комуникация между две личности. Между мен и още един човек, между вас и още един човек. И когато ние комуникираме, ние трябва да облечеме мислите си с думи. И когато ти слушаш, чуеш моите думи, знаеш кой има в главата ми. Обаче, докато не ги чуеш, може си мислиш много неща за мен. Ние си създаваме впечатление за хората според това как изглеждат. Не ги слушаме да мислят, не ги чуваме да техните думи. Ние се опитваме да им кажем ние какво мислим. Оставете хора да ми кажат какво мислят, че разберете. Бях на едно място, може би съм казан там, в София бях с един човек, библейското училище беше. Седнах ми час нещо, ако ние 2 часа ми говори, аз само слушах и кима. Накрая отивам в училището и казвам, много добър събеседник беше. Хората по някой път искат просто да ги слушаш, а не да им даваш акъл. Но както и да. Но вижте, ние се променяме чрез нашето мислене. И ние трябва да го разберем това нещо. И сега, Давид казва, Господ е моето наследство. Обаче в предния стих той казва за хората, които бяха избрали идолите за своя наследство. И казва, но Господ е моето наследство. И вижте, ние когато говоря за идолите, ги съдам с тия материални неща. Обаче идолите са нещо, което е вътрешно мъдро. Идола може да стане работа ми, от която аз нямам време за Бога. Когато чуя някой да ми казва, нямам време за Бога, ми е ясно, че вече там има идол. Защото времето, което прекарваш за другото нещо, ти е отнело времето, което трябва за Бога. Между другото, ако отворите в Левити 23-та, в 7-те празника, които имаха и всяка една събота, освен всички празници, Бог им ги даде, за да не могат да работят, дори казваше, ако някой наруши събота, трябва да се убие. Тази речето, един, който беше нарушил събота, събираше дърва и Бог каза да се ми убие с камъни. Толкова беше стъкна събота. Защо? Защото в този почивен ден, в тия почивни празници, дни за празници, Бог искаше ти да не се отнасят с работа и такива неща, но да бъдат фокусирани към Него, към Писанието. И Бог ни дава почивните дни не да си правим хубавото, а просто да имаме време за Него. За Негото Слово, за Неговите Писания. Това е почивката ни. И почивката ни е в Него, не е извън Него. Така че Господ е нашето наследство и ние трябва да разберем какво имаме в умовете си. Какви са нашите предпочитания, какво е нашето наследство. А в смисъл, кой е нашия Бог всъщност? Защото това, на което се отдаваме най-вече време, не казвам, че не трябва да се работи, не ме разберете погрешно. Няма време за всяко нещо. Като нямаш време, ще станеш малко по-рано. Ако нямаш, не можеш да станеш радостен, че се видиш малко по-късно. Винаги можеш да намериш време за молитва и за Слово. Ти оправдание с липсата на време, просто само оправдание. Винаги човек може да намери време. Затова Бог ни дава почините ни. Но Господ, да, аз, Давид казва, Господ е делът на наследството ми, чашата ми. Чашата винаги се свързва с пиене, с нещо, което пиеш. И вижте, псалмите знаят, че са поетична литература и трябва да се разберат символиката в тази поетична литература. И чашата говори за нещо, с което ти пиеш, нещо, което пиеш. Помните ли Исус, като каза, който е жален, нека да дойде при мен и да пие. Давид каза, това е моята чаша, която аз ще пия. Аз ще пия живот, аз ще пия изцеление, аз ще пия освободение. Ето го Господ е като нашето наследство. Бог каза на Авраам, аз съм твоя щит и твоя твърде голяма награда. Аз съм твоето наследство. Така че Бог е нашето наследство. Когато говорим за свободата в юбилейната година, това, което Бог ни дава като свобода и след това като наследство, част от това наследство е, че той е нашето наследство. Обаче нещо друго. 1 Петро 2, 1 3 до 5 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите за наследство. Нетленно, неоскверняемо, което не повяква, запазено на небесата за нас, които с Божия сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. С други думи, нашия вечен живот в вечността е наше наследство. Никой не може да ти го открадне. Дявол може да ти открадне страшно много неща, тук обаче твоето наследство в вечността си остава. Не може да ти го вземе. Това е нещо, което ти е дадено по обещание на Бог като наследство. Обаче друго нещо, което казва Давид, един от самите, е, че народите са наше наследство. Искам да ви прочета Псалом 2 стих 8. Той е псалом на Давид. Но това беше откровение, в смисъл пророчество за Исус. И там се казва, поискай от мене и аз ще ти дам народите за твое наследство и вземете краища за твое притежание. Поискай народите за твое наследство. Ние знаем, че това е пророчество за Исус. Обаче в същото време в Исус ние сме синове на Бога. И като синове на Бога, на нас е дадено същото наследство да поискаме народите за наше притежание. И ние се молим нашите молитви за спасението на този град, за спасението на тази нация. И Бог го обещава. Казва, аз ще ви дам като наследство народите на този свят. И ако помните в Деяния 2.47 се казва, че Господ всеки ден прибавяше към църквата ние, които се спасяваме. Защото аз вярвам, че дойде ден, когато Господ отново ще направи това и то ще го прави всеки ден. Не просто веднъж на десетилетия, както беше 90-те години, а ще го прави вече всеки ден. Защото тогава се беше всеки ден се прибавя. Другото нещо, което като наследство, приемането на Божието Слово е наше наследство. Ако отворите Псалом 119, възприех, каза Давид, Твоето Слово за свое наследство. Това е много интересно, че Словото е наше наследство. Обаче, как се отнасяме с нашето наследство? Как се отнасяме с Словото всеки ден? Нека ви покажа нещо за Словото. Йоан 1, стих 3 казва, всичко, което е станало чрез Словото е станало и без него не е станало нищо от това, което е станало. Това е за Битие 1, когато Бог създаваше небето и земята. Така, всичко, което е станало чрез Словото. И без Словото не е станало нищо от това, което е станало. С други думи, нищо не може да стане в нашия живот, ако го няма Словото. Ако искаме днес нещо Бог да се твори в моя живот, аз трябва да го започна с Словото. Няма ли Словото, нищо не може да стане. Всичко казва, стана чрез Словото и без Словото не е станало нищо това, което е останало. Молитвата е изключително важна, но кога няма Словото, Слово без молитва няма да свърши работа. Словото и молитвата трябва да говорят в синхрон. Словото плюс молитвата е равно на Божието свръхестествено действие. Те наречените теорема. Знаете, теорема е от две гръцки думи. Теос и рема. Теос, Бог и рема Слово. Едно Слово Бог, което е в уравнение. Слово плюс молитвата равно на Божието свръхестествено действие. Ще го видите навсякъде в Библията. Ако отворите в Притчи 28:9 се казва, оня, който отклонява, който се услуша на закона, такъв самата му молитва е мерзост. Словото без молитва, Бог смята за мерзост. И това Притчи 28:9. Така че нещо много, което е важно в нашето наследство, това е самото Слово на Бога. Друго нещо, което е в нашето наследство, земята. В 136 псалом стих 21 Бог каза, Давид, не знам кой псалом стих казва, даде земята им в наследство, защото властта му трае до века. Даде земята им в наследство. И виж, когато говорим за земя, искам да ви дам една пророческа картина за това. Когато Исус говореше за 7-те вида, 4-те вида почва в Марко 4 глава, той ги обръча на човешкото сърце. Земята на някои места в Библията е преобраз на нашето човешко сърце. Така че когато дава земята за наше наследство, това е нашето човешко сърце. Обаче земята говори още за нашето семейство. Земята говори за нашата работа, за нашите взаимоотношения, всяка една сфера на живота. И Бог ни дава всичко това в наше наследство. Помнете си, когато Бог създаде Адам, в Бития 2 глава стих 15, каза, създаде Адам и го постави в Едемската градина да се забавлява. Не, постави в Едемската градина, за да я пази и да я обработва. И сега следващия въпрос е, какво прави, защо Адам не изпълни тази заповед да пази градината? Защото ако беше изпълнен, нямаше Сатана да дойде в средата на градината. Защото дървото за познаване, доброто и злото, дървото на живота бяха в центъра на градината. И ако той беше пазил градината, от кого да я пази? Имаше само още едно същество на земята. От него и Ева, още едно същество. Само Сатана беше тогава, змията. И той трябваше да пази градината от това същество, но той не я пази. И вижте, Бог не е дал тая градина, тая земя, нашето сърце, нашето семейство, нашата работа, нашата професия, училище, където и да сте. Бог не е дал тая земя да я обработваме и да я пазиме, но много често ние я пазим. Бог казва на Адам, обработвай я и я пази. Трябва да си пазим сърцето, трябва да си пазим семейството, трябва да си пазим църквата, трябва да си пазим лидерите и в същото време да работим на това място. Това беше нашето наследство. Земята каза, даде за ваше наследство. Вижте, когато някой получи наследство, освен ако не са дългове, но ако получиш наследство като пари и имоти, ти си радостен. И започна да се грижи за това наследство. Е, България май не става точно по този начин, защото наследството земите спустя. Но когато ти дадат наследство, между другото, когато в Стария Завет кажат наследство, ти не го свързват с духовно измерение, както ни, което си истина. Обаче в Стария Завет думата наследство означаваше богатство, пари, имоти, възмете. И когато говоря за това наследство, че Бог ще даде това наследство, то включи финансовото измерение. Не само това. И вижте, когато говорим за финансовото наследство, не казвам, че ние трябва да сме богати, за да отидем в първия мол, да си накупваме нови дрехи, да отидем до най-близкия магазин за мъжки и детски играчки. Не говоря за това. Вижте, когато Бог им даде, нека да ви покажа нещо в Библията. Може би много пъти съм казал, не знам. Обаче помнете, когато Бог изведе евреите с злато и изведе от Египет, ги изведе с злато и сребро. Имаха толкова злато да си направят златното теле от реални размери. Злато! И Мусей каза, махайте го. Стриха го и свърляха го там, стопиха го, хвърляха го в реката и след това каза, събери сега злато за скинята. И започна да събира злато за скинята. Събраха толкова много, че Мусей им каза, спрете да носите. Колко злато са взели от Египет, не знам, но имаха страшно много богатство. Обаче забележете нещо. Бог им даде това злато и сребро. Обаче не ги заведе в близкия мол, а ги заведе в пустинята, дето злато не струваше нищо. А в пустинята, ако нямаш вода за пиене и храна, дали злато не ти върши работа. Бог ни дава златото и среброто, т.е. финансовото благословение и изобилие, но не за да си служи на нас, а за да може да послужим на него, което му построим обиталище. Това за което Бог им даде злато, да построят скинията, да построят обиталище, което неговата слава да дойде. Това финансово изобилие и богатство идва към нас, да можем ние да извършим неговата работа в този свят. И това е наше наследство. Но това наше наследство не е ни да си го притежаваме, но то не е даме, за да може да извършим неговата воля на земята. И това как ние се отнасяме с нашите финанси, един ден просто Бог ще ни търси отговорност. Както потърси от оня, който имаше нечестивия наследник. Несправедлива наследник. Но вижте, част от нашето наследство е точно възстановяване. Тога, част от тая белена година е нашето наследство, което аз ви казах само някои от тези неща. Първо Господ и така нататък. Но вижте, белената година е наистина година, в която нещата се възстановяват. Това е основното нещо. Всичко това, което е било закравено, всичко това, което е било унищожено и съсипано, Бог го възстановява. Знам, че има един израз, който казва, че крадеца трябва да върне се еднократно и ние сме. Години наред аз съм го много хора са го разбирали по този начин, че дявола като открадне трябва да върне, защото дяволът е крадец. Но там в притчи не се говори за дявола, се говори за човек. Човек ако открадне трябва да върне се еднократно. Дявол никога нищо не възстановява. Той е крадец и на лъжата баща. Той никога нищо не възстановява. Възстановяването винаги е от Бога. Сатана никога нищо няма ти върне. Обаче тия получения все още ги има навсякъде. Че като открадне крадеца, той трябва да върне се еднократно. И ние заповядаме на Сатана да върне се еднократно. Чакай да ти върна. Колкото си дял от добра писмо, толкова си от него ще видиш лъщен. Вижте сега в Исаия 61. Тия плодове, аз ви казах, един от плодовете на юбилейната година беше нашето наследство. Възстановяването на нашето наследство. И аз очаквам през тази юбилейна година, в която ние влизаме. Просто очаквам просто това да се случи. Да може да имаме ясно разбиране за наследство, защото аз ви казах само някои от нещата. Аз си говоря с пастора преди време беше, точно за това какво е нашето наследство. И аз съм, че ние съвсем леко набутваме в нещата какво е нашето наследство. Но аз искам да разбера какво е това наследство, което тая година, в тая година година, Бог иска да ми възстанови. Защото, нека да покажа нещо. Когато ние се молим, трябва да имаме информация за това, за което се молим. Аз не мога да се моля за нещо, което не знам, че съществува. И в тая година година аз искам много да се моля за това, което ми предстои като наследство, Бог да ми върне, да ми възстанови. Това наследство, което аз съм изгубил през годините, дори не го знам какво е било. Но аз искам то да ми бъде възстановено. Трябва да знам какво е това наследство, което ще ми бъде възстановено. Господ е моето наследство, финансовото снабдяване е моето наследство и всички ти неща са моето наследство. Живота е моето наследство, самия Бог е наследство обаче, на първо място. Така че аз наистина искам просто да, аз лично не знам за вас, да вляза в това нещо, да извлечавам това наследство, защото очаквам тази година просто Бог да възстановява това наследство. Това да се върнем отново на притежанията си, казва Левите 25. Тие притежания. Но вижте в Исаия 61, понеже там са дадени плодовете от юбилейната година. И казва, ще съградя Исаия 61 стих 4. Няма да се спирам върху първите 3 стиха, защото вече говорихме за това послание. Но от 4 стих до 11 Исаия пророкува за плода, за резултата от тая юбилейна година. И в 4 стих той казва, ще се съградят отдавна за постелите места, ще се издигнат до сегашните развалини и ще се обновят пустите градове, опустошени от много родове. Вижте, това е послание, което е отправено към Израел и то е пророчество за възстановяването на Израел след Вавилонския плен. И 61 глава на Исаия, ние знаем, че е пророчество за Исус, но то си беше пророчество преди всичко за евреите, които бяха във Вавилонския плен и трябваше да бъдат освободени след това. И ако прочетем цялата Исаия 61, ние ще видим, че той говориш, градовете ли са били запустени, това е било запустено, но когато те бяха в Вавилонски плен, всички градове бяха съсипани и разрушени. И Исаия пророкува, че ще дойде време, когато Бог ще ги върне обратно в Вавилонски плен в техните земи, тогава тия запустени места ще бъдат възстановени. Това е пророчество директно за Израел. Когато четем Библията, те наречената херменевтика, наука за тълкуване на писанията, когато четем една книга, ние трябва да знаем към кого е написана и за какво е написана. В противен случай ние почнем да интерпретираме книгите през призмата на нашето съвременно разбиране. И става така, че ако четем Откровение, където се пише, че ще скочат скакалци от морето, и 90-те години, когато беше войната в Ирак, започнаха да тълкуват, че тия скакалци са хеликоптери Апачи, защото като погледнеш хеликоптер Апачи, прилича точно на скакалец, и ние да тълкуваме тия неща през призмата на нашето съвремие или през призмата на вестниците. И нищо не разбираме от писанията, когато ги тълкуваме през призмата. Затова, когато се четат писанията, трябва да се разбере книгата към кого е написана, защо е написана, кога е написана, как е написана, защо е написана. Защото ако отворите, например, Колосяни, вижте, видите, че посланието на Колосяни е съвършенство в Христос. Ако отворите посланието към Галатяни, вижте, видите, на посланието е благодат в Христос, а не закон. Ако отворите Солнце е нашата надежда. Така че всяко едно послание, Римляни, оправдание чрез благодат. Така че Второ Коринтияни, святост. Така че всяко едно послание си има своето послание. Мисля, всяко едно писание си има своето послание. Така че ние трябва да ги разберем. Когато Исаия пише 61, той пише към евреи, които в момента ще отидат във Вавилонски, те още не са вълнотични, но ще отидат във Вавилонски плен, ще се върнат от Вавилонски плен и Исаия им пророкува за това време на възстановяване от Вавилонски плен. И той им казва, ще се съградят отдавна за пустелите ви места. И вижте, ако забележите, има две неща в този израз. Местата са били запустели и отново ще бъдат съградени. И вижте, много пъти в нашите очи църквите в България може да изглеждат запустени. Обаче Бог има бъдеще за тях. И казва, те ще бъдат възстановени. Защото Еремия 29.11, пастор много пъти го цитира, той казва, Еремия 29.11 казва, аз знае мислите, които мисля за вас, казва Бог. Мисля за мир, а не за зло. Мисля за вашето бъдеще и надежда. Но като слушаш някое пророчество от тая нация, за бъдеще на това, всичко ти изглежда черни краски. Всичко е безнадежност и отчаяние. Страх и отчаяние. Трябва да си правим консервища от антихрист идва. И такива неща бях чул, на едно място, в София. Хората си бяха купили къщи в планите и си правиха консерви. Без да ми идва на ума, че ако дойде наистина такова състояние, първата къща ще бъде огледната тяхна. Те са шанти, бе. Обаче ги има. Наслабват страх и напрежение от края на света, от бъдещето. Докато Бог казва, аз мисля за вас да ви дам мир. Мисля за вашето добро, а не за зло. Мисля за вашето благословение, а не за проклятие. Хайде да спрем вече с това проклятие. Да си разчупваме проклятията. Поне на много места го има. Затова го казвам, защото това се записва. Много места се разчупват проклятията. Ама ти не можеш да се разчупиш проклятията. Защото Галатяни 3.13.14, 3.13.14 каза, Христос не изкупи от проклятието на закона, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. За да може да се разчупи проклятие, някой трябва да се увисне на кръст. Ако трябва да се разчупи проклятието, трябва да увисне на кръст. Ема за тая цел Исус умря. И Библията казва, Христос не изкупи от проклятието на закона. Така, защото благословението на Авраам да дойде чрез Исус Христос на нас езичници. За Бог е Бог на благословението, а не на насилното проклятие. Разбирате? Защото ако искаш да нас е проклятие, нямаше... Но вижте, все още нещо, което казвам. Местата са били запустени. Нашите църкви, нашия живот може да изглежда запустен, но Бог има бъдеще. И да казва, аз искам да възстановя. Аз искам казва да съгради отновото. Когато говорим за съграждане, Павел казва 1 Коринтиян 9-11, казва, че аз като изкусен строител положих основа, друг гради на нея. Но всеки да внимава кой как гради на нея. Защото който гради с едно слама и дърва, работа ще претърпи изгаряне. Който гради с злато, скъпоценни камъни и сребро, работа ще му стои. Сега, и Павел казва, ние изграждаме. И вижте, Бог казва, ще съградя в тази юбилейна година, в която аз вярвам, просто Бог ще започне да изгражда. Да изгражда нашия живот, да го изгражда, да изгражда църквите от тази нация, да изгражда едно общество съвсем различно. И това просто Бог ще направи. Не защото ние го заслужаваме, а защото Той е любов и благодатен. И Той ще започне да изгражда. И Павел казва, че който изгражда с дърво, с едно и слама. И ако погледнете, дървото е прототип на човека. Псалом 1. Дървото винаги бил е прототип на човека. Псалом 1. Човека ще бъде като дърво посаден при потоци води. Сеното е символ също на човека. На едно място в Исаия се казва, че люди им са като окосена трева. А в Исаия 40, мисля, че стих 6 беше казва, люди им са трева. Окосена трева е сено. Тревата си е също трева. И всичко това символизира за човека. Дървото е човек, сеното е човек, сламата е човек. Всичко това говори за човек. В на човек. И когато Павел каза, когато вие съграждате чрез дърво се нови слама, вие изграждате по човешки начин, с човешки образи, с човешки неща. Помните ли Давид, когато пренасяше Божия ковчег в 2 цари 6 глава? Пренасяше го на Болска каруца. Откъде взе тази идея? От филистимците. Филистинците винаги биват да се пророст на плътта. Сега ще ви кажа къде значи филистинци са пророст на плътта. Помните ли Голиат? Давид каза, кой е той необрязан Голиат, който хвърля през него върху войските на живия Бог. А в същото време, Павел в Новия завет в Галатяни казва, тая е необрязан плът. Необрязан плът, необрязан филистинец. Филистинците биват да винаги се пророст на плътта. Че аз забрах какви думи.
За Волската каруца.
А, да. Давид пренасяше Волската каруца, ковчега на Волска каруца. И го беше взел от филистинците. Интересно, че той взе този начин на пренасяне на Божия ковчег не от писанията, а от света. И днеска хората в света да вземат информация от света как да се направят нещата в църква. Аз съм бил на такива места, където хората ходят на семинари да се учат как да се изграждат църквата. Слава на Бога, че не сме в такава църква. Защото църквите се изграждат на основата на писанието. И ако погледнете, Павел каза, че ние като изкусни строители полагаме основа, друг градина не е. Имаше един апостол Павел, който се гради сложи основата, но имаше други, които градяха на тази основа. И аз съм, че в нашата църква има един човек, който трябва да положи основата и това е пастор на църквата. Но ние може да градим вече на тази основа. Разбирате? И това как градим е много важно. Защото Павел каза, ако вие вече градите на основата на сино и слама, това ще изгори. Обаче каза, ако гради с злато, сребро и скъпоценни камъни, обаче какво е това сина? Какво е златото? Ако отворите в Йов 22 глава, се казва, че Бог ще бъде твое злато. Един от приятелите на Йов каза, Бог ще ти бъде като злато. Златото винаги бивате символ на божествеността. Затова всичко в скинята беше оковано със злато. Среброто е символ на изкуплението. Исус беше продаден за 30 сребърника. Но в откровение среброто е символ на правените дела на светиите. Така че, когато погледнем, златото е символ на божествеността, среброто символ на изкуплението и на правените дела, а скъпоценните камъни беше изграден небесния Иерусалим в откровение. Така че ние градим небесния Иерусалим, който знаем вече е църквата на земята, ние градим с посланието за изкуплението, с нашите правени дела, като слагаме божествени принципи. Божествени принципи, посланието на изкуплението, нашите правени дела, изграждаме небесния Иерусалим. И това, което Павел искаше и казваше на църквата в Коринф. Ви каза, ние като изкусни строители полагаме основа и друг гради на нея, който гради с едно слама и дърва, работа ще изтърпи изгаряне през огън, но който гради с божествени принципи, с посланието на изкуплението, с правените си дела, той ще сгради небесния Иерусалим. И Бог каза, в тази юбилейна година аз ще възстановя, ще сгради за постелите места. И през тази юбилейна година Бог ще почне да изгражда чрез божествени принципи, чрез посланието на изкуплението, чрез нашите правени дела, ще сгради небесния Иерусалим. Дали той небесен Иерусалим ще бъде в града, дали ще бъде вътре в нашите сърца, това вече е индивидуално. Но просто аз се значи просто Бог ще го направи. И това е в юбилейната година. Това е само едно от обещанията, и това е само в четвърти стих. Но вижте все още нещо от четвърти стих на Исаия 61 глава. Ще се издигнат до сегашните развалини. И вижте си спомните, че когато Исаия пророкува за това нещо, евреите още бяха в вавилонски плен, когато той пророкува за възстановяването в вавилонски плен. И ще си спомните, когато евреите бяха в вавилонски плен, Даниил в 9 глава. Даниил в 9 глава каза, като изследва, като изучава, като четя книгата на пророк Еремия и заключих, че робството ще бъде 70 години и се обърна към Бога в пост и молитва, той започва да се моли да се покаява за греховете на нацията. И когато Даниил се покаяваше за това нещо, това покаяние стана причина Бог да изпрати Неемия да възстанови стените на Иерусалим, Ездра да възстанови закона, да изпрати Зорувавил да възстанови храма, изпрати Исус и Судейкия син, който да бъде просвещени и изобщо започна цялото възстановяване от молитвата на един човек, който се покаяваше за греха на цялата нация. Затова следва, че когато ние, сега говоря за нашата църква, когато ние се молим във вторника и се молим за тази нация за покаяние, аз следва, че се случат същите неща. Дори никой не знаеше за Даниил. Не знам дали някой от вярващи не иска прави тая връзка между това послание, между молитвата на Даниил и възстановяването на Иерусалим. Обаче аз вярвам, че когато ние се молим, просто Бог ще почне да възстановява. Ще започне да възстановява църквата, нас самите, църквата, града, нацията, а що не е извън нацията. Защото когато Бог започне нещо, никой не може да го спре. И Даниил се молеше и се покаваше за греха на нацията и това доведе до промяна. И Бог каза, ще се градя, ще издигна до сегашните развалини. И тия развалини, които бяха, които не е мил от идеи, възстанови стените на Русалим, се гради града, Зоровел се гради храма. И тия развалини, Бог каза, аз ще възстановя, аз ще ги изградя отново, ще ги издигна тия развалини. И това беше във времето на юбилейната година. Той каза, във времето на юбилейната година, аз ще възстановя тия развалини. Всичко, което е било развалено, независимо каква ситуация е била църквата в тази нация, Бог каза, аз ще издигна отново. Без значение какво, без значение каква е, без значение дали ни харесва или ни харесва. Бог ще си издигне църква. И тя ще бъде образец. Ако отворите в Ефесяни 5 глава, се казва, че Христос възлюби църквата и предаде себе за нея, за да я очисти с водно умиване чрез словото, за да я представи на себе си църква свята, без петно и без бръчка. Църквата трябва да бъде без петно. Еремия 2.22 казва, че петното е твоето беззаконие. Бръчката говори за старост. Тоест Бог идва за една, Исус идва за една църква в нейната младост. Така когато я виждаме в Деяния на апостолите. Чиста, свята, праведна, силна, ходеща в силата и в славата. Църква, която няма петно, която няма грях. Така че Бог идва за такава църква. И Той приготвя тази църква. Той издига развалините в момента. Той прави това нещо. Така че Бог казва, ще се издигнат отдавна, ще се издигнат до сегашните развалини. И сега сме видите още нещо в четвърти стих. Ще се обновят пустите градове, опустошени от много родове, от много поколения. Много поколения може би са унищожавали, са сипали. Обаче Бог казва, в това време на юбилея, аз ще възстановя всичко това, което предишните поколения са изгубили или са унищожили. Това е възстановяване. И просто Бог не го прави, защото ние сме голяма работа, Той го прави, защото не обича. Бог искаше тази юбилея на 50-та година всичко да бъде възстановено. И когато ние влизаме в тази юбилея, от нас вярвам, че това ще се случи. Той е четвърти стих, той е плод, ще се случи. Бог ще изградил запустелите места, ще издигне развалините, градовете отново ще се населят. Не говоря за физически градове, защото може и физически да се населят, аз говоря за духовно. Защото Библията казва, че Бог всеки ден прибавяше към църквата, ние, които се спасяват. И църквата, която е небесна Иерусалим, Бог ще се почне прибавя към градовете си, хора да се възстановят градове, които значи, че небесна Иерусалим е и църквата. Но другото нещо, което казва в Исаия 61, 6 стих, а вие казвате, това е плода от юбилейната година. Вие казвате, ще си казвате свещеници Господни, ще ви нарича служители на нашия Бог, ще едете имота на народите и ще се насладите на, тях, на тяхната слава. И това е 61-66. Едно друго обещание за юбилейната година, един от плодовете на юбилейната година, когато се установява, е, че ние започваме да разбираме кои сме ние като свещеници. Каква е нашата позиция като свещеник? Какво аз обличам като свещеник? Нека да покажем нещо. В 1 Коринтиян 13 глава апостол Павел казва, ако имам всяка, ако имам знание, никак не знам. Не искам да го прочета, защото много стихове. 1 Коринтиян 13 глава. Как искам да я знам на Исус? Да не се боравя с... Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов няма, аз съм станал мечто, звънти или кимвал, що дрънка. Ако имам пророческа дарба и знае всички тайни, всяко знание, ако имам пълна вяра, защото и планина да премесвам, а любов няма, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромаси, ако предам тялото си на изгаряне, а любов няма, никак не ме ползва. Павел се поставяше плода на духа с дарбите на духа. И казва, аз мога да имам всички дарби на духа, но ако няма плода на духа, нищо не ме ползва тази работа. И ако се спомняте първосвещеника, не знам да имате, може би имате представа за облеклото на първосвещеника, но долу на робата му трябваше да има плод и звънец. Нар и звънец, нар и звънец, нар и звънец. Нара символизирайки плода, звънеца символизирайки дарбите. И когато свещеника е влизал, първосвещеника е влизал в святото място, това Библията не го пише някой еврейски сайт и го пише, когато първосвещеника е влизал в святото място, те са го връзвали за въженци, с въженци за крака. Така че ако падни, звънците издръпват, и свещеника била издърпан, неодобрен от Бога. И Павел каза, интерпретирайки тази история, Павел каза, аз мога да имам всяко знание, мога да имам всяка една дарба, но каза, ако няма плода на духа, който е любов, аз съм станал неодобрен, издръркал съм пред Бога, паднал съм, неодобрен съм, трябва да ме издърпа тук, съчилище. Така че ми трябва да знаем с какво като свещеници ми облечени, сега няма да влизам в тази подробност, но цялото облекло за свещеническото обличане е съвсем отделно послание, то е цял семинар. Защото има водно умиване там, имаше обрени неща, които се правят преди да се обличат, имаше помазване преди да се обличат, всяко едно от тия облекла говореше за някои неща, за нашия живот, за Христос, всички неща. Те си връзваха едни филактери, дето каза Исус, то е едно нещо, което се връзва тук на средния пръст и сам ще надясна ръка и стига до китката. Не знам дали сте виждали такава еврейска филактерия. И тук в кутийката има написани 10-те Божи заповеди. Ето Исус им каза да не се отделя словото от челото, от умът ви и от ръцете ви. Е в закон. И те го направиха, на челото си носиха едни такива филактерии с кутийката на Божията закон и на ръката, което символизира, че умът им трябва да бъде активиран от Божието Слово и делата им трябва да бъдат активирани от Слово. На първосвещеника имаше една златна плочица, на която пишеше свят на Бога, което нашето чело говори за ума. Сега няма да влизам в тези подробности. Но ние трябваше да се облечем нашата свещеническа одежда. Ние сме свещеници, каза Исаия. Каза, Бог ще ви нарича или хората ще ви наричат, а вие ще се казвате свещеници на Бога. Сега, ние знаем, че сме свещеници, Боро Петро казва, Откровение го казва, много места говори, вие сте свещеници на Бога. Сега, моят въпрос е следният. Каква е моята функция като свещеник? Защото ако не знам как го правя. И ако отворим на първо място, което съм споменава думата свещеник, е Обития 14 в времето на Авраам, когато се срещна с Мелхиседек. И бил така, че Мелхиседек беше Салемски цар, свещеник на Бога. И това, което направи този свещеник, беше да благослови Авраам. Не да го осъди, не да го обвинява, не да го наби, образно казано. Защото нека да покажа един, ще отворим аз скоро. Помните ли Петър, когато беше в Гецеманската градина, като се извади меч от трева за окото на Малха? Вижте, мечът говори за Словото. И много пропънци днес режат ушите на хората с меча на ръка. И ги правят неспособни да слушат от Божия. Целта ни не е да режем, целта ни е да изграждам. И вижте, ние сме наречени свещеници, аз искам да ви покажа нещо. Едно част от свещеническото служение е ние да благославяме хората. Без значение дали са ни приятели или врагове. То много трудно е да благославиш приятели, но как да благославиш враговете? Но искам да ви покажа какво съдържаше. Първо Царе 12:23. Самуил каза, да не се греша на Господа, като престана да се моля за вас и да ви получавам добрия и правия път. Имаше две неща, които Самуил каза, какви са целта на, каква е функцията на свещеническото служение. То беше да се моля и да ви получавам. Да се моля, като представям хората пред Бога и да проповядам на другите, като представям Бога на хората. Това беше свещеническото служение. Сега някой ще казвам, аз не мога да проповядам. Бог ми не призвал всички да проповядаме, но всеки може да свидетелства за Исус. Така че когато ние свидетелстваме за Исус, това се също ми проповядам. Думата проповядам означава да проглася, да изговоря определено послание. Така че като свещеници нашата задача е първо да се молим за хората пред Бога и след това да се молим, и след това да ги получаваме на това, което Бог ни казва. Аз имам един принцип, моя живот, че никога не получавам хора, за които не съм се молил пред това. Тук няма смисъл. Това е принципа на Самуил. Няма да се греши, да не дава Господ да се греши, като престана да се моля и да ви получавам. И двете неща го ходя казано, обаче, който да се молиш с тях. И другото нещо, което е. Самуил каза, да не се грешим. Какво трябва да е нашето отношение към свещеническото служение? Да, и Самуил каза, да не се греша. Да не се греша. Вижте, много често ние смятаме, че греха е да вършим нещо лошо, което е така. Но не е само това. Яков 4:17 казва, ако някой знае да прави добро и не го прави, това е грях. Значи, ако аз знам да правя добро и не го правя, това е толкова сериозен грях, колкото и самото вършене на зло. Разбирате? Ако аз знам, че сутринта да стане да се моля, това е добро, но аз не го правя, аз се грешавам на Бога. Това е част от свещеническото служение и аз го нарушавам. Ако знам, че сутринта е добре да взема словото и да вляза в словото, аз не го правя, това е също грях. Ние смятаме грях за нещо, което вършим грешно като грешни действия. Но никога, може би, не сме разбирали, че ако знам да правя добро, казва я, и не го правя, това е също грях. Аз не съм чул някой да се покаява от това, че не е направил нещо добро. Когато обикновено се предлагат нужди, понеже ходя в някои църкви, там като се предлагат нужди, всички нужди са свързани с материалното. Никога не съм чувал до сега някой да каже нужда, абе на мен мили в съобщението ми с Бога. Може да се молим, аз имам общение с Бога. Не съм чул някой да дойде за молитва, ами малко познавам Бога, искам да разсърда моето познание за Бога. Такива молитви да сте чували? Не, аз знам, че сте чували, но дали някой искал да се моля за такива неща? Аз не съм чувал някой да иска да се моля за такива неща. Обикновено нашите нужди се свързани с материалното, с естественото, а не с духовното. Което няма нищо лошо, трябва да се моля за материалните неща. Не ме разберете погрешно. Искам да кажа само, че ние сме пропуснали това да се моля за духовните неща. Знам, че лично ние го правим, обаче аз лично в молитвени събрания не съм чул някой да го искам. И вижте, тия две функции на свещеника. Първо да се моли и второ да получава хората, като ги благославя, вече го казахме при Мелхиседек. И другото нещо, което е, че ако ние не го правим това, каза само, аз се грешам. И това е част от нашето свещеническо служение, което ние трябва да направим. В тази Евангелие от нас вярвам, че просто Бог ще възстанови нашето разбиране за това какво е да сме свещеници, Какви са нашите привилегии? Защото има и привилегии. Примерно, една от привилегиите е, че когато се пренасеше една от жертвите, гърдите на жертвата трябваше да бъдат дадени за храна на свещеника, на просвещеника. Тоест, свещеника трябваше да се храни с гърдите на животното, на жертвата. И ако си спомнете, гърдите говорят в Библията за нашето общение, за любовта на Бога. Помните ли, малкото беше обърнено на гърдите на Исус? И вижте, ние трябва да се храним, като свещеници, ние трябва да се храним от тая любов на Бога, от тия гърди на Бога, от обятието, от клоното. Ние се храним с това нещо. И тая любов, с която се храним, тя произвежда определени плодове в нашия дух. Това беше само една от жертвите, които те трябваше да дадат. Може да помните други неща, с които свещеници трябва да се хранят. Да видите каква храна ни трябва да имаме всеки ден в нашия живот, като свещеници на Бога. Забележете, когато изучавате, когато вземете да изучавате, забележете какво правиха всеки ден. Как всеки ден палеха светилата в лъскинята, светилата на светилника, седемте светила, които трябваше да палят всеки ден и всяка вечер. Как всяка сутрин трябваше да пренасят тъмяна и как всяка вечер трябваше да пренасят тъмяна. И Псалом 141 стих 2 ни казва, че молитва, тъмяна е молитвата на светиите. И всяка сутрин, всяка вечер трябваше да си пренасяме нашите молитви. Не го ставам като закон, не ме разбирайте погрешно сега. Сега сутрин трябва да се моля, вечерта трябва да се моля по 5 пъти на ден. Не го казвам по този начин, просто казвам само, че с какво трябва да се храним и какво трябва да правим като свещеници. Защото в тая юбилейна година, аз вярвам, че просто Бог ще възстанови това, ние ще се почнем да се наричаме свещеници, но ще знаем какво означава това да сме свещеници, ще знаем как практически да работим като свещеници. Как да се обличаме като свещеници, как да служим Светия Свети като свещеници, как да се храним с хляба, с безкрайните хляба, които бяха в скинията. Само свещеници трябваше да го. И ни се храни с този безкласен хляб, който е Исус Христос. Но няма да се пускам подробности от това. Другото нещо, което е плод в тази обилена година и резултат от това, че ние влизаме в тази обилена година, че Бог ще махне срама от нас. Вижте какво се казва в 7 стих на 61 на Исаия. Вместо срама си ще получите двойно. И вместо посрамяването си, вижте се радвате в наследството си, отново в наследството. Затова в земята си ще притежавате двойно. Радостта им ще бъде вечна. Искам да видите нещо, че Бог замества срама с радостта. Срама от предишните ни падения, неусполуки, неуспехи. Бог ги замества всички тия срамове, Бог ги замества с радост. И казва, тая радост е вечна радост. И сега, ние знаем Неемия 8:10, където казва да се радвате в Господа и вашата сила. И някак си подсъзнателно сме сложили, че силата на Господа е в самата радост. Обаче радостта сама по себе си няма никаква сила. Но казва, радостта в Господа. С други думи, аз съм в Господа, в Негото присъствие, понеже съм в Негото присъствие, аз съм радостен, че съм в Него и от Негото присъствие аз получавам сила за живота си. Давид каза в Псалом 16:11, в Твоето присъствие е пълнота от радост и отдясно Тебе е всяко веселие. Тая е вечна радост, която Бог ще ни даде. Това е радостта, че ние сме в присъствие на Бога. И преди малко в Господната трапеза ние говорихме, че чрез кръвта в Евреи 10 глава, чрез кръвта ние имаме достъп до обитаващото присъствието на Бога. Така че, когато говорим за тази радост, тя е радостта от това, че ние обитаваме във вечното присъствие на Бога. И оттам ние не може да ни измъкне. Ако си спомните в Римляни 8 глава, казва, кой ще не получи от Христовата любов, отяснение, скръб, боление, беда, голода, така, нож и така нататък. Никой нищо казва не може да не получи от Христовата любов. Никой. Абсолютно никой. И когато ние сме потопени в Неговото присъствие, в Неговата любов, това е част от суверенната година. И аз вярвам, че през същото представя юбилейна година, Бог ще даде още по-ясно разбиране за това как Той ни обича. Много често, когато говорим за любовта, ние говорим за любовта ни към Бога и за любовта ни към ближния. Обаче, ако отворите в Йоан 4 глава, първо послание на Йоан, се казва, че Бог възлюби първо нас и тогава ние възлюбихме Него. Защото Бог изпрати сина си преди още да съм имал разбиране даже за Него. И казва, Бог възлюби се, те прати сина си. Представяме, ние ще започнем да разберем още повече Неговата любов към нас, която ще рефлектира обратно към Него и която ще рефлектира към другите. Ние трябва да имаме ясно разбиране, ясно откровение за това колко той е много научен. Аз знам, че ни го разбираме, знам, че имаме откровение, но колкото повече изучавам за любовта вече около 20 години, толкова повече разбирам, че аз нищо не разбирам от Неговата дума. Сякаш има нещо, което е много повече от това, което аз знам за любовта ми. Аз знам, че му обича, защото съм го преживявал и на гърба си. През последните 9 месеца, декември до август, началото на август, го преживях на гърба си. Неговата любов, която буквално се проявяваш и чрез приятели, и чрез хора, и чрез църквата, и чрез пасторите, по всякакъв начин. Но просто имаме съвсем още. Имаме още да растем. Още една скоба съм ще отворя в Ефесяни 3 глава. Павел казва да познаем Христовата любов, която никой знае не може да бъде, за да се изпълниме с цялата Божия пълнота. колкото повече познаваме любовта на Христос, толкова повече ние се спомняме с Неговата помощ. Защото разбираме, че всичко е поради Неговата любов, а не поради моите заслуги. Не поради това, че ставам рано сутринта да се моля да чета, не поради това, че имаме някакво служение, не поради това, че върша нещо за Бога, а поради Неговата любов. Поради Неговата любов към мен, Той ме изпълва социалната комната. Ето защо е необходимо да познаваме повече и повече любовта. И аз вярвам, че в тази милена година Бог ще замести срама и като ни върне в нашето наследство, каза, ще радостим, ще бъде вечна. Тая е радост, която е вечна. Ако отворите в Неемия 8:10 се казва да се радвате в Господа е вашата сила, обаче цялата 8 глава, 1 до 10 стих, се говори за това как Ездра застана на една платформа и чети от закона от сутринта до пладне. Представете си, кой днес ще застане от сутринта от 8 часа и до 2 часа ни четем само писанието. Те четяха от сутринта до пладне и Неемия и Ездра даваха значение, тълкуваха писанието. В резултат на което дойде тая радост в тях. И тогава ние им казва да се радвате в Господа е вашата сила. Но тая радост тя извираше от самите писания, които те четяха и тълкуваха на народа, защото тогава хората нямаха писанието да си ги четат. И това дойде до радост. Така че възстановяването на Словото ще донесе тая радост. И сега още нещо ще се опитам да приключим, да превършим. Искам да ви покажа нещо, защото нямаме това време да влезе в цялата и сега ще се е пробва наистина. Опитвам се обаче, те са толкова свързани с Левити 25 глава, Левити 16 глава. Левити 25 глава говори за закона за юбилейната година, Левит 16 глава говори за закона за деня на умилостивение. И сега ще се е пробва стих 8. Защото аз, Господ, обичам правосъдие, мразя грабителство с неправда, а тях ще възнаградя с вярност и ще направя с тях вечен завет. Сега, какъв е този вечен завет? Искам да отидете в Еремия съвсем набързо, 32, 36 до 44 стих. Сега проче така каза Господ Израилев Бог за този град, за който вие казвате, ще се предаде в ръката на Вавилонския цар с нож, с глад и с мор. Ето ще ги събера от всички страни, гдето ги бях изпълнил в гнева си, в яростта си, в голямото си негодование. И като ги върна в това място, забележи, че Исаия пророкува за същото нещо. Времето на възстановяването. Казва, когато ги възстановя, аз ще сключа с тях този вечен завет. И тогава Бог казва, те ще бъдат мои хора, аз ще бъда техен Бог. И ще им дам едно сърце да ходят в един път. Много интересно, в тази година в нея Бог ще направи да ходим в един път. Много е трудно за различни църкви да ходят в един път. Всеки дърпа черката към себе си. Всеки си мисли, че той е прав. Обаче Бог казва, тази година година, аз ще направя да ходите в един път. И вижте какво казва сега. Да се боят от мене винаги, за тяхното добро и за доброто на чадата им ходи тях. И ще направя с тях вечен завет, че няма да се отвърна от това да ги търся, за да им правя добро. Ще туря в сърцата им страх от мене, да настъпват от мене. Дори ще се радвам да им правя добро. Ще ги насъдя с вярност в тая земя, с цялото сърце и с цялото си душа. Защото така каза Господ, както докарам върху тия люди всичкото това голямо зло, така ще докарам върху тях и всичкото добро, което съм обещал. Ще се купуват ниви в тая земя, за която казвате, пусте е човек или животно предадене в ръката на халдейците. Ще се купуват ниви с пари и като подписват записи ги запечатват, ще повикат свидетели в Вениамината земя, в Иерусалимските околности, в Юдовите градове, в Планинските градове, в Полските градове и в Южните градове, защото ще ги върна от пленението им, казва Господ. И казва, когато ги върна, аз ще ги възстановя и ще направя този вечен завет с тях. Той вечен завет, той е един единствен. Нямаше друг вечен завет. Той вечен завет беше с Исус Христос. Всички други завети имаха някакъв край. Стария завет, закона имаше край. Закона с Ной и с Авраам имаха край. Закона с Моисей, завета с Моисей имаше край. Обаче завета с Исус няма край. Той е вечен завет. Вечен означава продължителност във времето. Вечен означава и качество. Качество на завета. Качество, което определя нашия живот. Когато кажем вечен живот, някак си автоматично мислим за живота след смъртта във вечността. Но вечен означава в момента на моето новорождение, в момента на моето спасение. Той е вечен живот. Това качество на този свръхестествен възкресенски живот, който беше в Исус, съвлива в мене и това нещо започва да се проявява. Било когато ме изцелява, било когато ме освобождава, но това трябва да се прояви в тази юбилейна година. Това е което Бог обещава, това е което аз вярвам, че ще се случи в тази година. Тя е година на възстановяване. И той вечен завет, Бог казва, аз ще ги търся да им правя добро. Ще се наслаждавам да им правя добро. Ще им докарам всичкото добро. Казва, аз ще ги търся. Ние много често говорим, че ние трябва да търсим Бога, но тук е единствено, но тук се казва, Бог ще ни търси. Бог, аз ще ги търся и няма да ги търся да ги накажа, ще ги търся да ни направя добро. Тая година година това е което се случва. Неща, за които сме си мислили, които сме си мечтали, които сме бленували, Бог иска да дойде да направи това добро в нашия живот. Ако доброто е изцеление, тогава ще ни цели. Ако доброто е благословение, тогава ще ни благослови. Ако доброто е освобождение, тогава ще ни освободи. Ако доброто е да ни произрасти като църква, тогава ще направи. И той ще направи тази година година. Така че, Исаия просто е пълна с тия неща, които Бог обещава. Но още нещо кажа, не съм 69 стих на Исаия 61. Потомството ми ще бъде познато между народите. Всеки, който ги гледа, ще познава, че те са род, който Бог е благословил. Каза, хората ще ги гледат, че те са народ, който Бог е благословил. Не казва, ще чуят, а казва, ще видят, че ние сме благословени. Вижте, ние много често казвам, Бог ни благослови, Бог така, ние само сме го чували, не сме го виждали. Обаче, ако ще дойде време, а тая година, година, когато хората от Тойса ще видят благословението в нашия живот. Така че в тази милена година, тази куча страшно много неща, страшно много обещания Бога. Аз просто съм издавал, като взема да чета Исаия 61 глава и започна изучавам, тук то препраща в различни места в Библията, цялото нещо. Обаче съм изненадан колко неща просто Бог е обещал във времето на тази милена година. Викам, Броше, ти ако вземеш го правиш в моя живот, да той 120 години няма стигнал. Ама Бог е обещал 120 години. Надявам се, с Божията помощ, да доживеем до тази възраст. И се надявам да не ходя на бастон. Но все беше на 80 години, когато започна служение. На 120 години беше, когато Бог го прибра. Между другото, Псалом 91 казва, че Бог ще насити с дълготерпение. А Еврей 6 го казва, първи втори стих, учите баща си и майка си, което както е естествено, така и духовните родители, за да се продължат дните ти на земята. Не да се продължат дните ти в небето, а на земята. Така че ако не искаш да се продължи дните на земята, искаш грабването, не дай да прочиташ баща си, майка си, много скоро ще дойде грабване. Просто ще бъдеш отнесен. Като хайдутин куцоеви. Добре, нека се моля. Нека се моля. Просто искам просто да се моля за тази билейна година, която всъщност тя апостол Тамар провокува за пастора, но аз вярвам, че тя се отнася с църквата като цяло. Защото това е година, която просто започна да възстановява неща. Аз, в принцип, дължа на това, не държа на това нещо, по кое както иска така да го приема. Нека се моли просто Бог да направи това реалност. Боже, ние ти благодариме този ден. Ние ти благодариме, Господи, че ти си ми обещал тази юбилейна година, Господи. Че ти си пророкувал, Господи, тази юбилейна година. И ние ти благодарим, че това е година на възстановяване. Година, в която Господи нашето общение, Господи, с Тебе ще стигне до по-високо ниво, до по-близко и по-лично. Година на възстановяване, Господи, в нашето наследство. Година на възстановяване, Господи, в нашето изграждане, и като църкви, и като личност, и като общество. Господи, да бъдем изградени, Господи, в Тебе. Ние ти благодарим, Господи, за тази юбилейна година, която Ти си пророкувал за нас, Господи, за Твой дом. И те молим, Господи, посланието на тази юбилейна година, Господи, да се разпръсне, Господи, по цялата тази страна. Господи, ти си направил като църква небесна светлина. И Господи, както твоята светлина разпръсваше мрака, нека светлината, Господи, на тази юбилейна година, на това послание за юбилейната година, Господи, да разпръсне мрака в тази нация, където даде бъдеще и надежда. Господи, послание, което да донесе мир, а не зло. Послание, което да донесе, Господи, това бъдеще и надежда за този народ. Ние ти молим, Господи, Боже, нека тази юбилейна година да стане реалност в този дом, в тази църква, в живота на пасторите, Господи, да стане в тази църква и след това, Господи, това да стане реалност, Господи, от този град и от тази нация. Ние ти молим, Господи, за това послание, Господи, което бъде разпространено, Господи, навсякъде, така че тая юбилейна година, Господи, тая нация да влезе в тая юбилейна година, Господи. Защото, Господи, ти си ни дал, Господи, да можем чрез това, което ти си ни дал, да благославяме другите, както ти направи Авраам благословение за другите народи, така ти и направи благословение, Господи, чрез тая юбилейна година за другите народи, за другите хора в този свят. Ние ти благодарим, Господи, благодарим ти за словото, което ни променя. Благодарим ти за живота, който ни даваш чрез Твоето Слово. Благодарим ти, Господи, за духа, който си положил вътре да живее в нас. Ние ти благодарим този ден, Господи, и благославяме Твоето име. Благославяме ти, Господи, в името на Исус. Боже, аз благославям този дом и тази църква сега. Нека, Господи, Боже, Твоето присъствие да бъде с тях, където и да пътуват, Господи, където да отидат, Твоето присъствие да бъде с тях. И ти, Господи, да ги пазиш, Господи, да ги защитаваш, Господи. И ти, Господи, да бъдеш техния щит и тяхната твърде голяма награда, Господи. Нека Твоята благодат, милост и мир, Господи, да бъде върху този дом, върху пасторите, в името на Исус, Татко, ние ти благодарим. Амин. Ако някой иска да сподели нещо, Дани, както казват на сватбите, да замълчи. Благодаря.